Ja, so ek wil vanoggend bietjie met ons gesels oor ek glo dis 'n profetiese woord vir ons en ek het al na by 'n paar gemeentes die woord gedeel, want ek glo daar kom 'n tyd van ongekende seën wat ons gaan binne gaan. En jy weet, die mense eerste reaksie is, "Wow, okay, dis nou great." Jy weet, ons gaan nou die Here gaan ons seën en onmiddellik die eerste gedagte wat by baie mense opkom, wat by my ook in die verlede al opgekom het is, "Great, maar hoe gaan dit my bevoordeel?" En ek wil juist oor daai gedagte vanoggend praat. Julle sal ook gehoor het as julle die preke van Fred van die webwerf af like. Ek hoop julle weet julle kan dit doen. Julle gaan dit op ons webwerf en julle laai dit af en julle kan dit luister op MP3 ook. Baie van die nuwe karre waarmee julle hierso ry deesdae, het kan ook die MP3 in die kar luister. So doen dit. Maar Fred het nou praat al baie lank oor crossing over, om oor die Jordaan. Ons is geestelik gesproke besig om oor die Jordaan te gaan of het nou net reed, ek weet nie presies waar is dit nou, dit is moeilik om, ek wil nie 'n dag en 'n datum, maar die seisoen verander nou. En met die verandering in die seisoen is dit baie keer baie ongemaklik en mens moet jou regmaak om 'n paar dinge anders te ervaar. En ons kan teruggaan na die Israeliete en regtig gaan leer van hulle. As 'n voorbeeld, meeste van die tyd hoe om dinge nie te doen nie, maar in hierdie geval kan ons 'n paar baie goeie lesse by hulle leer. Vooral toe hulle seisoen verander het, van die tyd wat hulle in die woestyn getrek het, totdat hulle deur die Jordaan gegaan het en die beloofde land moes inneem. En daar is 'n groot kultuurverskil waarna hulle moes gewoond raak. Jy weet, daar is 'n gesegde wat sê, dis maklik om die slaaf uit Egipte te kry, maar dis moeilik om die Egipte uit die slaaf te kry. Jy het dit al gehoor. Ok, maar ek wil dit vanoggend 'n stapje verder vat en sê, dis moeilik om van 'n dus nog bietjie verder kan ons gaan en sê, 'n ou moet van slaaf na kind gaan. En as jy van slaaf na kind gaan, dan verander jou verhouding met jou meester. Jou meester is nie nou net jou drywer nie, hy is nou jou God en Vader. En ons wat ouers is, weet dat jou, daar's 'n baie spesiale verband, maar die kinders moet ook verstaan waar die perke is en wat van hulle verwag word. Van die ouers se kant af, dan is daar sekuriteit in die huis. So, ek wil bietjie daar gesels. Wat verander, hoe raak het ons? En ons kan gaan na Josua en die story daar optel, maar voor ons net op die skerm dit lees, weet ons, jy weet die kultuur wat daar in die woestyn geheers het, was amper 'n patetiese afhanklike kultuur, waar die Israeliete in verhouding met God gestaan het as, hulle gaan nou maar voort, en hulle volg nou maar vir God, so min of meer, jy weet, almekaar as in die moeilikheid kom, dan hang alles nou van God af, jy weet, en hy moet kom, en hy moet hulle red. En dit is 'n baie onvolwasse manier, van verhouding met die Here hê. Jy weet, ons weet, hulle was, ons moet ook dit in perspektief stel, jy weet, hulle was 400 jaar, in Egipte as slawe. Dit beteken, jy is 'n ronde nul, okay? Jy gaan nie skool toe nie, jy word nie geleer op universiteit nie, jy word nie opgehef nie, jy word absoluut onderdruk en jy word daar gehou. So nou, weet, 400 jaar is paar geslagte. So nou weet ons vir geslagte lank, was hulle in daai slaaf mentaliteit gewees. Nou kom hulle uit Egipte, en hulle trek haar uit met almal. Kyk, vrou en kind, ouma en oupa, die hond, die kat, die budgie, die marmot, die goud van Egipte, die skape, die bokke, alles, daar gaat hulle, en het was omtrent 600.000 mans, en ons van ons afleidings maak, en sê, het was makkelijk 'n miljoen mense. Nou, van julle het seker al gaan kamp, jy weet, om te kamp met 'n miljoen mense, wat nie gewoond is in kamp nie, en wat nie 'n Cape Union maart gehad het daar nie, is redelik, is 'n story. So het vreselik baie wette gehad, net om orde te hou, want hulle was net heeltemal clueless. Jy weet, en Moses het sy hande vol gehad, en op die oomblik het sy skoonpa moes intree, wat nie eers 'n Israeliet was nie. Soveel te sê vir sy trots, wat hy moes neerlê daar, maar sy skoonpa moes vir hom kom sê, hoor hierso, jy gaan hierso met orde bring, want jy gaan uitbrand, en hierdie mense is, sy verwagting van jou is te veel, jy moet dinge in systeem in plek sit. Maar hoe dit ek al sê, weet, ons weet, raad as hulle honger raak, en hulle, dan kom maar kos, weet, dan is hulle moeg vir die manne, dan kan klale by die Here, dan kom maar kwartels, dan kom hulle op 'n plek, as in die water, en dan moet daar nou water die rots kom, dan kom hulle by die see, o, wat nou, dan moet Moses die see oopmaak, kan jy sien, daar is 'n baie onvolwasse manier van handel. Nou kom jy oor die Jordaan. Nou sê God, right, dis 'n land wat oorloop van melk en honing. Nou, surprise, surprise, melk gaan nie uit die rots uitvloei nie, okay? Die honing gaan nie van die bome afdrup nie. Ek weet nie wie van julle het al korwe gehou nie. Ek het al een probeer hou en het nie baie lank gewerk nie. Want dis harde werk, jy moet vooruit beplan. Jy moet die regte kiet hê. Jy moet dit op die regte manier doen. Dis 'n taai, warm, moeilike storie, okay? Dis harde werk. Melkpoedere, ek weet nie van julle, van wie is julle betrokke, wie het melkbeeste nie. Dis 'n storie. Daai beest gaan nie op vakansie nie. As jy op vakansie hou, dan gaan hy nie op saam. Jy weet, jy moet elke dag moet hy gemelk word. Of jy het iemand wat dit vir jou doen, of wie jy moet check dat hy dit doen, of jy moet dit self doen. Dis dissipline, dis plusgetrouheid. Baie harde werk, dis ampere, ja, en die ander ding wat die Israeliete moes, neem vrede maak, is die feit dat hulle nou moet oorlogvoering doen. Nou, hulle het nooit geleer om oorlogvoering te doen nie. Moses, ja, Moses was opgerig in die paleis van Farao. So ek, mens kan aanneem, hy het met al sy opleiding, het hy die beste van Egypte, die beste opleiding gekry. So hy het sekere vaardighede in oorlogvoering gehad, en die res was slawe gewees, het 'n nommer gehad. Dis hoekom het so, I mean, by the way, dis hoekom hulle so rekord gehou het. Hulle het vir mekaar name gegee weer. Hulle het nie eens name gehad nie. Jy weet so, baie dinge het verander. 'n militêre dissipline het ingekom, harde werk, 'n beplanning, 'n sorgvuldige uitvoering van spesifieke instruksies. En dit was alles het hulle nodig gehad om die land in te neem en hulle sin te maak. So, kom ons gaan na Josua toe. En ons kan daar lees van vers 7 af. En Josua het gesê, pak, miskien moet ek net weer 'n bietjie agtergrond gee voor ek nou hier wegval. Jy het gekom in die eerste strategiese stad wat jy moes inneem is Jericho. Almal het dit geweet. Hy het so tussen die koppies gelê en dit was jou ingangspad na die beloofde land toe. Rondom was dit baie bergagtig, so jy moes daardeur gaan. Snaaks genoeg, dit was 'n klein stad. Baie keer lees ons in die kinderbybels en sien ons hierdie groot stad wat geteken is. Hy was omtrent 650 voet in omtrek. So ou kon dis minder as 3 hektaar. So jy kon redelik gou daar omstap. Maar wat belangrik was, is hy het hoë mure gehad. Dit was moeilik om dit in te neem en die mense was baie veilig daar. Dit was maar die kultuur. Hulle het buitekant die stad geboer en die land bewerk en dan het hulle baie keer die vee as 'n gevaar was. Die vee het binne die stad gebly en die mense as hulle in gevaar was. So, nou het jy geweet, right, stap 1 is Jericho moet ingeneem word op 'n baie spesifieke manier en net om daai vir die mense mooi te verduidelik en dat hulle dit goed besef. Moes God eindelik aan Josua verskyn met die swaard wat ontbloot was. En Josua het nog so baie slaaf in hom gehad, dat hy nie eens vir God herken het daar nie. Hy het gesê, maar is jy vir ons of teen ons? En hy het seker gedink, hy moet hierdie ou nou uitsoort. Totdat die man vir hom sê, nee, ek is God, jy beter jou skoene van jou voete afhaal. En dadelik het hy geweet, wow, hierso is nou heelmaal ander kultuur. Hierso is nou 'n opperbevelvoerder, 'n oorlogvoerder, vir wie ons moet volg. Ons moet baie mooi luister. Die tweede plek wat jy moes inneem, is Ai. En as julle wonder waar kom dit vandaan dat ons sê, Ai tog, kom daar vanaf. Okay. Want dit was 'n mislukking, maar die ouens was so suksesvol by Jericho, dat hulle het gesê, ag, met 3000 mans gaan julle gou en julle sort vir Ai uit. En julle ken seker die storie. 32 van hulle ouens of 36 het dood gegaan. Hulle kom terug en hulle is baie ontsteld, want dit was net 'n klein staadjie en hulle moes dit inneem. Van daar af, van Ai af kon jy moet op die kaart kyk. Dit is net so 15 myl wes van Jericho. Van Ai af kon jy baie maklik die laagtes ingaan en oorlogvoering doen in die laagtes en inneem. So nou kom hulle by Ai, daar's 'n groot mislukking. Hulle kom terug en Josua gaan na die Here toe. En hoor nou hoe praat hy ook met die Here, want hy wil nou weet wat is fout. Nou sê hy in vers Josua 7 vers 7 en Josua het gesê: "Ag Here, waarom het hierdie volk ooit hierdie Jordaan getrek om ons oor te gee in die hand van die Amoriete sodat hulle ons kan vernietig? Het ons tog maar besluit om oor kan die Jordaan te bly." Nou wil Josua sommer teruggaan. Hierdie is so 'n kultuurskok. Want God wil duidelik vir hulle 'n boodskap gee hierso. Hy wil vir hulle sê, ons kom daarby. Hier gaan dinge nie, hier is 'n manier hoe dinge nie werk nie. En hulle het so geskrik, hulle wil sommer terug gaan Egipte toe. En hulle kan die Jordaan gaan, terug gaan in die woestyn in. Hulle wil sommer al hulle beloofde land opgee. Dan vers 10. Toe sê die Here aan Josua. Nou hoor hoe praat hy met hom. Hy sê vir hom, staan op. Waarom tog lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig en hulle het ook my verbond oortree, wat ek hulle opgelê het en ook geneem van die bandgoed en ook gesteel en dit selfs heimlik by hulle goed gevoeg. En die kinders van Israel sal nie kan stand hou voor hulle vyande nie. Hulle sal hulle vyande die rug gee omdat hulle self 'n band geword het. Maar ek sê, sal nie meer met julle wees tensy julle die band onder julle verdelg nie. Staan op. Heilig die volk en sê: Heilig julleself teen môre, want so sê die Here die God van Israel, daar's 'n band in julle midde Israel. Julle sal nie kan stand hou voor julle vyande totdat julle die band onder julle uitverwyder het nie. Toe sê die Here, okay, Josua, hier is 'n probleem. Hier is iets waarmee ek baie ongelukkig is. As jy net jy laat dit nie nou uitsorteer nie, dan gaan ons nêrens nie. Alrite, dan bly julle net rondom hierdie goed. En die speerwerk was baie maklik in daardie dae, want wat jy gedoen het, hulle het gebid en hulle die lood getrek en hulle het sommer gegaan van stam na tot by huisgesin, weet, en gou-gou was hulle by die skuldige gewees. En toe hulle die skuldige vang, toe bring het hulle terug by 'n baie spesifieke opdrag wat hulle gekry het en wat Josua deurgegee het vir die volk, dat toe hulle die land van toe hulle Jericho inneem, moes hulle alles vernietig, maar sekere van die kosbarehede moes hulle inbring en dit sou geheilig word vir die Here se gebruik in die tempel. En daar was 'n man met die naam van Achan wat goed gesteel het en hy het dit in sy tent gaan wegsteek. En toe hulle hom nou vang, in vers 20 sê ons, toe het Achan Josua geantwoord en gesê: "Waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so het ek gedoen," en hy het hulle vertel. "Ek het naamlik een mooi mantel uit Sinear by die buitgoed gesien en 200 sikkel silwer en 1 goudstaaf en 50 sikkels in gewig en ek het dit begeer en dit geneem en kyk daar lê dit begrawe in die grond binne my tent en die silwer daaronder en hierso is you spill the beans. Hierso is die hele storie nou net daar." En hulle het gegaan en hulle het die dit gekry en hulle het onmiddellik hom en ek het julle gesê al sy die budgies en die marmotte en die ooms en tannies en almal, neefs en niggies, het hulle net daar doodgemaak en 'n hoop klippe opgestapel. Nou, dank die Here dat daar nie al die dorpe waar ons kom hoop op klippe lê nie. Okay. Ons lewe in die tyd van genade. Dank die Here, Jesus, dat hy in ons plek gesterf het. Okay. Want anders sou daar maar baie hoop op klippe gewees het. Want ons mis dit baie keer so vreeslik. En ek wil hierdie net vir ons sê, vir die tyd wat kom, moet ons baie versigtig wees vir daardie, weet, om te praat van 'n Achan gees klink 'n bietjie heavy, maar dit is eintlik maar wat dit is. En ons moet ook onthou nou dat Achan het saam met die manskappe geveg. Hy het saam vir Jericho ingeneem. Hy het al die pad deur die moeilikheid uit die woestyn gekom. Hy het drome gedroom waarskynlik en gedink, "Wow, dit is ons in die aand om die kampvuur in die kamp het hulle seker gepraat en gesê, as ons in die beloofde land kom, gaan ek, jy weet, die Bybel mos die beloftes in Deuteronomium was, julle gaan huise inneem wat julle nie gebou het nie, julle gaan boorde inneem wat julle nie geplant het nie, wingerde wat julle nie geplant het nie, paskype wat julle nie gebou het nie, 'n land wat oorloop van melk en heuning met olyfboorde. Die ouens het drome gedroom oor hierdie ongelooflike land wat vir hulle wag. En toe hulle hier ingaan, het Achan net aan homself gedink. En hy het gedink in sy agterkop, wat kan ek uit die deal uitkry? En dit is vir my iets waarteen ons moet waak, net in die tyd wat kom. Want ek sê nou vir julle, ek kan dit profeties sê vandag, is dat daar gaan 'n tyd kom en ons moet dit verwag. En sê, ons volg die profetiese stem van God en dit is, we are crossing over. Ons is deur hier, ons is amper deur of heel deur, maar hoe dit ook al sê, in die seisoen moet verander, gaan ons ongekende rykdomme. En ek wil hê ons moet net dink aan fisiese rykdom hierso nie. Want dit is net die voorbeeld van Achan, maar ek wil sê ons gaan God van gaan vir ons grondgebied gee vir sy kerk. Nou vir ons is Shofar kerk en Shofar seer is het dit nou sekere implikasies, maar kom ons dink net 'n bietjie weier. God wil vir sy kerk die beloofde land laat inneem. ons moet inneem, ons moet skoonmaak, ons moet sy koninkryk vestig oral. En in lyn met die opdrag wat hy vir Josua en die manskappe gesê het, is maak skoon, neem in. Take no prisoners. Dis die land van Kanaan, hier moet jy skoonmaak. En ek wil vir julle sê, ons gaan 'n tyd ingaan waar dit ons voorland is. En terselfde tyd weet ons, raad, ons moet baie mooi luister na God. Ons moet baie getrou wees in wat ons moet doen. As jy 'n melkboer is, moet jy elke dag jou beeste melk. As jy 'n byeboer is, moet jy elke jaar die kors skoonmaak en versorg. Right? Dit is net, jy moet sorg dat daar kos is, dat die korf op die regte plek staan. Jy moet goed rondom smeer vir die mure. Weet, daar is so baie goed wat jy moet doen om te sorg dat daai boerdery van jou eintlik suksesvol is. En dan is dit 'n tyd dat ons nie meer na God toe kan gaan en sê, die korf is nou vol mure, wat nou, en nou slaan iemand weer 'n rots of 'n boom vir ons, nou kom maar heuning uit. Nee, dit is nou anders. Daar's ander verwagtinge van ons. En as ons net kan pasop mense in die toekoms, skryf dit neer en gebid hier oor, want hierdie is die ding waarna ons weer gaan kyk, is die begeerlike here van die oë, die behoefte vir selfverryking en 'n eie belang stel bo gesamentlike belang. En vanoggend wil ek met ons gesels oor eensgesindheid. En hierdie is 'n struikelblok wat ons moet oorkom voordat daar eensgesindheid onder ons kan wees. Want die eensgesindheid waarvan ons praat, waarop ons gaan kom, is nie noodwendig jy glo in Jesus, ek glo in Jesus en dis nou dit nie. Nou is ons eensgesind nie. Nee. Dit is 'n eensdenkigheid. Dit is 'n wete dat ek en jy gaan in dieselfde rigting op dieselfde manier. Dis eensgesindheid in ons sinne, nie noodwendig in ons hart net nie. Begin natuurlik in die hart. Ja, ons is saam, ons is broers en susters in die geloof. Maar daar's 'n stapie verder. En 'n struikelblok wat die Here net vir ons wil sê vanoggend, daar is daardie eie belang wat in Agan was. En ons kan in 1 Johannes 2 vers 16 lees. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikhede van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Right. So hierdie is iets wat ons moet onthou mense vir die toekoms, vir die nabye toekoms vir ons, want ons gaan hiermee gekonfronteer word. Maar dis nie iets waarvoor ons moet bang wees nie. Ek wil ons nie bang praat nie. Ons moet net weer daarvan. Ons kan gaan na regte Bybelse voorbeelde van eenheid. Dan kan ons sien hoe verskil dit met die storie van Agan. Jy weet, ons kan baie maklik voorgee. Ek weet nie of julle kan identifiseer nie of die Here met ons praat, met julle ook praat hieroor nie, maar ek het al baie gedink hieroor. Jy weet, ons kan baie maklik net kyk wat al die ander doen en ons doen net maar saam en jy weet, ons dink ag, is dit net vir die mense lyk asof ek daarom hierso is, dan is dit okay. En jy weet, maar ek kan my verbeel dat voor die tyd wat hulle die Jericho ingeneem het, was daar team talks gewees. Weet, elke peloton het met sy pelotonleier daar gesit en planne gemaak en gesê, "Right ouens, is julle reg, onthou." Josua het gesê, "Ons moet almal doodmaak, alles wat leef." Onthou het gesê, "Die kosbaarhede moet ons inbring, maar ons mag niks self vat nie. Ons moet skoonmaak." Onthou, as ons om die stad stap, moet ons stil bly. En dan gaan die ouens op die trompette blaas en dan gaan ons die stad. Daar was baie en hulle het gepep talk en hulle was reg. En Agan was seker ook daar en het gesê, "Yes, ek is reg." Maar in sy agterkop, in sy hart, was daar iets wat gemaak het dat die hele volk net daar moes stop. En God gesê het, "Wow, stop die lorry. Ons gaan nêrens hier. Hier by I stop ek julle net hier. Hierdie ding moet uitgesorteer word." En jy sien, ons wil almal saam die land inneem. Ek praat nou, julle is met my, ek praat figuurlik gesproke, is dat ons wil dit saam doen. Dit is nie elke man vir homself nie. Ons gaan dit nie alleen kan doen nie. Ons moet dit saam doen, maar as ons dit saam gaan doen, is daar 'n stukkie behoefte vir selfverryking wat ons moet neerlê. Ons kan gaan na Handelinge. Handelinge 1. Waar Jesus vir die disippels 'n baie spesifieke opdrag gegee het en ek het al 'n ander keer ook 'n woord gedeel net oor die tye wanneer ons moet wag vir God en die moeilikheid daarvan. Jy weet, Jesus het ook vir sy disippels gesê, man, ek gaan nou gaan, maar wag hier in Jerusalem tot die Gees op julle kom. Maar hy het nie vir hulle spesifieke datum en tyd gesê nie, en dit nogals, hulle moes lank wag daar. Maar ons kan lees daar so, Handelinge 1 vers 12, dit is nou net nadat Jesus opgevaar het, daarom draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die boevertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakobus, die son van Alfeus, die seun van Alfeus, Simon, die yweraar, Judas, die seun van Jakobus, en vers 14 is vir ons 'n belangrike een, en hulle het allemaal eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vrouwe en Maria en die moeder van Jesus, en met sy broers. Vrouwe op vrouwedag, die julle maar weet, daar was die vrouwe was daar, en daai eensgesindheid, eendragtigheid, eendragtig beteken natuurlijk nou nie, die skaap het net een, partij van die woorde kom so langsam, in die ou vertaling, die eensgesindheid, fronio, in die oorspronklike taal, dieselfde sentiment en opinies, om te dink in dieselfde rigting, raad. So mense, dit is hoekom ons 'n gemeenskap leef, dit is hoekom ons in klein groepe is, dit is hoekom julle hier is vir oggend, julle wil weet wat sê God vir ons saam, wat is my rol, ons allemaal in daai begeerte, ons gaan praat oor hierdie goed, waar ons is op pad, waartoe is ons op pad, wat beteken dit vir my, wat beteken dit vir jou, right. En as ons daar met mekaar gaan gesels, is daar, soos ek sê, daai aflegging van selfverryking, daai begeerte in ons, maar wat gaan ek in die deel het skoor, weet, en ons sien dit rondom ons, hoe die kerk regtig geknou word, ne, deur ouens wat hulle eie ding wil doen, en wat wil hulle self verryk, en ek praat nie net van finansieel nie, ek praat van status, van mag, van invloed, ek het 'n kleintjie dood in hierdie ding van so en so ministries, jy weet, en as 'n persoon se naam, en daai persoon se foto is oral, en ons elkeen het maar net 'n rol om te vervul, en Fredel is hulle die senior visionaries, die rigtinggewende, hulle is die senior pastore van Shofar gemeente, maar hulle het ook 'n spesifieke rol wat hulle vervul, net soos ek 'n spesifieke rol vervul, elkeen van julle 'n spesifieke rol vervul. Paul en Nel is die herders hier, so die hoofherders hier, so hulle is verantwoordelik teenoor God vir julle, dis maar wat dit beteken, dis 'n baie tawe rol, want jy moet vir God staan en sê, ek verteenwoordig hierdie mense, God wat jy oprig, wat jy red, wat jou kinders is, wat jy dus wat oprig in die Ceres gemeenskap, en ek staan verantwoordelik hiervoor. So, die pastoor, jy moet in vrees en bewing voor jou staan, dit is nie 'n glamorous story nie, en ons sien mense wat ek heeltemal mis, dit is glamour en dit is, jy weet, gouwe ringe en dierkarre en mooi pakke en ek weet nie wat alles, dit gaan heeltemal kop toe. En ons moet, vir ons, wil ek ook net sê, is, ons gaan daai begeerlikhede van die vlees, the pride of life, daai wat 1 Johannes sê, die begeerlikhede van die vlees, die begeerlikhede van die oë en die grootsheid van die lewe, ons gaan daarmee geconfronteer word in die land van Kanaan. Kom ons sê dit net vir mekaar. Right. En, maar die Here, ons gaan oorkom die genade van die Here. En ons kan aanlees in Handelinge verder, daai eensgesindheid van hulle, het regte gemaak, dat God net gekom het, en hulle net ongelooflik geseën het. Right. Toe die story by AI uitgesorteer is, toe gaan hulle in, en het is net stoomroller. Julle kan gaan lees daar in Josua, die een volk na die ander, net so, geen probleem nie. Het later een klein probleem tegekom met die hooglande en die laaglande, maar meeste van dit het hulle net skoon gemaak. En dit was net, hulle het net ingeneem. En die selle hier van Handelinge, as ons dan op hierdie eensgesindheid, Handelinge 2 vers 44, en allemaal wat gelowe geword het, was by mekaar en hulle alles gemeenskaplik besit, en hulle eiendom en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder mekaar verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. Nou hierdie laat baie keer jou ruggraat so afkriebel, hierdie, want hulle het alles verkoop. Nou, ok, Wat ek eintlik wil sê is vanoggend, die punt is nie of hulle nou of ons nou almal moet gaan en alles moet verkoop nie, okay? Ek weet nie of hulle alles verkoop het of net genoeg sodat almal kon gehad het of wat het nie. Maar die feit van die saak is daar was 'n eensgesindheid wat die belangrike ding was. Wat in hulle harte was, teenoor mekaar is wat tel hierso. Nie hoeveel rand se goed hulle nou gaan verkoop het nie. Okay. As ons nou almal gaan ons verkoop ons eiendom, gaan ons dinge net vererger. Okay. Die ekonomiese krisis net vererger. So, ek wil net hê ons moet daar net kennis neem van die gesindheid wat onder mekaar was. En dan verder en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek. Hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered was en dit was duisende per dag. Kyk, hulle het nie baie lank tyd gehad om klein groep fasiteerders op te lei en om DVD's te skiet en daai tipe goed nie. So, dit is so mooi om te sien hierso wat tel regtig, né? En dit is ook waarop ons visie gegrond is. Is daai hulle het eendragtig volhard in die tempel in die eerste plek met samekomste soos hierdie, almal saam van huis tot huis in kleiner groepe waar hulle in verhouding met mekaar gestaan het en natuurlik bewus was van die behoeftes en dit kon bevredig. En hulle het brood gebreek. Daar was geestelike intimiteit gewees onder mekaar. En hulle het mekaar ook rondom die woord, het hulle, weet, rondom die embleme, het hulle fellowship gehad, gemeenskap gehad met mekaar. So, maar daar was daar eensgesindheid, daai ek en jy is in dieselfde boot, ons is op dieselfde pad, en ons gaan saam daar uitkom. En die kerk het uit sy nate gebars in die begin. As ons spring na Filippus 2 vers 1, Nou sê die skrywer, as daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap in die gees, as daar enige teederheid, wat beteken affection, wat ons ook ken, en ontferming, genade is, maak dan uit blydskap volkome deur eensgesind te wees, en hoor hierso, en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Okay. Moenie iets uit selfsug of het ydele eer doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sien, want hierdie gesindheid moet in julle wees, moet ook in Christus Jesus was. En daar stel God in die standaard, wat in Jesus Christus was. En wat het Jesus Christus kom doen? Hy was bereid om alles te gee. Right. Dit is die gesindheid waarna ons moet streef, en dis 'n hoë standaard. Hy was bereid om alles op die spel te plaas. Met ander woorde, ons vriend Agan, okay, hy moes eintlik bereid gewees het om in te gaan en saam met die manne te veg en niks uit die deal uit te kry nie. Jy weet, met daai stukkie wat in ons hart sit, en ek preek nie vir julle nie, ek preek vir ons. Dis 'n woord wat die Here vir almal van ons het. Daai stukkie wat in ons is, wat sê, man, as ons na die land inneem, en ek het my pen hier ingeslaan, en my perd gery, en die pen daar ingeslaan, jy weet hoe dat het gewerk. En ek het nou my stukkie grond, en het is nou soveel hektaar, en my buurman het in sy stukkie grond, en is soveel hektaar, dan gaan ek hierdie silwer uithaal, onder die matras, en ek gaan hy goud uithaal, en ek gaan hy kleed uithaal, en weet jy, want, dan is ek net so bietjie beter af as my buurman. Dan ek moes nou so bietjie meer uit die deel uitgeskor. En dit is wat die skrywer hier van Filippus vir ons net kom duidelik maak. Is dit Jesus was bereid om sy godheid op te gee. En daarin lê die seën. Dan funksioneer ons soos een liggaam. Dan kan die liggaam werk. Ek ken julle ook verwys, ek het dit nou nie opneem, maar 1 Korintiërs 12. Ken julle daai stuk wat praat van die hand en die voet en die oog en die oor en die neus. Elkeen het sy rol om te vervul. En is elkeen in nederige daai rol op hom neem. Wat Orlaug vroeg gesê het, is elkeen van ons daai rol op ons neem, in ons verantwoordelikheid, in eendragtigheid en samehorigheid, dan gaan die seëning net kom. En ons kan dit sien in Psalm 133. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers ook saamwoon. En daai saamwoon is nie net daar juist ons bure nie. Langs aan of oor kan die straat nie. Dis saamwoon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. So dit is daai hekkie wat ons moet oorkom. Is 'n mens dink jy gaan slegter af wees. Maar mense, ons gaan beter af wees, want ons gaan almal saam beter af wees. Maar as ons sit met daai ag en dingetjie in ons hart, dan bederf ons die storie vir die mense om ons en ook eintlik vir ons. Dis daai menslikheid wat ons moet kruisig. En dan in Efesiërs 4. Ek vermaan julle dan ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid, wat beteken sagmoedigheid beteken meekness, beteken jy erken iemand anders vir wat in hom is, en baie keer as jy wil voorstorm of oor iemand storm, dan doen jy dit nie. En lankmoedigheid, geduld met mekaar, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar, die band van die vrede. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die maat van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en die gawes aan mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat anders beteken het as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bo in al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. En dan hier kom ons by die belangrike deel, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van leering, deur die bedrieëry van die mense, deur sleeheid om listigheid tot dwaling te bring nie. En dit is die ander veiligheid wat ons bring onder mekaar. Is as ons in eenheid wandel, dan is ons nie soos die Israeliete in die woestyn, wat die oomblik toe Moses te lank weg bly op die berg, toe wankel hulle, toe swik hulle net daar, en hulle bou vir hulle goue kalf nie. Sê nee, ons kom tot 'n volwassenheid in Christus. Die liggaam van Christus kan in volwassenheid handel dan, kan loop, kan volmaak wees. En dan verder, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sal opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. En nou heel aan die einde kom ons by ons eie opbou, wat ons uit die deel uit kry. Al wat ons uit die deel uit kry, is om deel te wees van die glorie van God en om saam met almal die beloofde land in te neem. Is dit nie amazing nie? Die voorwaarde daarvoor is dat dit moet plaasvind in Christus Jesus. En is daai hele hoofstuk stel dit so mooi. Wat sê right, ons Jesus, ons Here Jesus Christus, wat bereid was om alles op te gee vir ons wat nog sondaars was teenoor hom. Hy het risiko geloop om niks uit die deel uit te kry nie. Maar hy het gedoen in die hoop dat ons sou reageer op sy liefde. En baie mense het nog nie. Ons het nou al, maar baie mense het nog nie. Hy wat bereid was om alles op te gee, het alles opgegee. Hy het opgevaar en hy sit in die regterhand van God. En nou is aan hom die mag gegee om ons in eenheid te bring. So mense, hierdie is nie 'n eenheid wat ons nou moet gaan probeer hard werk aan nie. Right. Ek wil ons moet dit baie mooi verstaan vanoggend. Hierdie is nie nou 'n religious ding wat ons nou kan gaan doen nie. Dis nie nou stap 1, hierdie is nie vanoggend 'n stap 1, 2, 3 preek nie. Okay. Hierdie is 'n hartsding. Hierdie is iets wat ons moet, dis nie wat iets wat ons moet opneem op ons, dis iets wat ons moet aflê vanoggend. En in daai aflegging, kan ek julle beloof, is die grootste vrede wat ons kan ervaar. Want ons menslikheid gaan wel opstaan en sê, nee, hierdie, toe ek begin het en gesê, ons gaan ongekende sukses behaal, toe weet ek vir julle, baie van ons het gesê, man, jy weet, daai tikkie, toe het God vir ons vir oggend kom sê, nee, ek wil julle saamvat, en mense, dan is ons inname, dan is die suksesse wat ons gaan bereik, genuine suksesse, want is saamgebind met Christus, is sy lichaam wat handel, sy autoriteit wat gevestig word. Right. Kan jy daar staan saam met my? So ek wil hier, jylle moet vanoggend elke gedagte vanoggend wat jylle denk, joh, ek moet nou dit gaan doen en dat gaan doen, wil ek het vir jylle sê, kom ons los het net al. Ons is in die land van Kanaan, hier moet ons wandel absoluut in gehoorsaamheid. Ons doen niks as het nie in gehoorsaamheid in Christus Jesus is nie, aan God se stem nie. En ons het die Heilige Gees om ons te lei, om ons in alle waarheid te lei. So, vir oggend wil ek net die Here vertrou, dat ons allemaal saam gebind sal wees, en as daar van ons is, wat weet ons moet belei, kom ons belei dit vir oggend, ek gaan nie eens vraag dat jy voren toe kom nie, as jy voren toe kom, na dit vir gebed, is dit goed, maar ek wil geleentheid gee, dat elkeen van ons, net met die Here praat hier oor, want soos ek sê, hierdie is een samenvoeging van hart, en ek gaan vir ons bid vir daai gesindheid, maar wat ons regte van God begeer, is dat ons nie meer soos kinders sal wees wat rondgeslinger word nie. Want jy weet, dit is painful. En ek weet, baie van jy kan daar met my identificeer, al was die tyd in my lewe wat dit ook so was. Jy voel al die mekaar heel dit. En jy kyk na ander mense en jy sien maar, God seën vir hulle en God seën vir daai persoon. En dit voel net nie vir my asof ek regtig waar, asof ek in die ding is nie. Ek moet almekaar my kop stamp, ek moet, jy weet, dan dink ek dit is reg, en dan moet ek uitvind dit is nie, jy weet, en dit is amper vir my, soos die Efesiërs 4 vers 14, wat sê, dat ons kinders is, dat ons soos golwe geslinger word, heen en weer gedraai word, deur wind van lering, en deur bedreerheid van mense, dit is een kwetsbaarheid, waar die Here nie wil ons moet wees nie, daar is daai laar trek, wat in daai eensgesindheid, in daai autoriteit wat ons moet hê, as gemeente saam, as broers en susters saam in Christus, wat ons van lees in Josua, waar die ouens sommer wil kom vrede maak met Josua nog voordat hy by hulle kom, want hulle het gehoor van hierdie magtige volk, wat hier is met kinders en bokke en skape, alles, hulle kom met 'n doel, dit is nie net jy weet, weerwag wat in hier is om mense uit te sort en terug te gaan ergens nie. Hierdie ouens kom om hier te bly. Hier waar ons bly, hierdie ouens wil hier kom bly en ons het gehoor van hulle. Dit is 'n kragtige volk. Hulle God is met hulle. Dan is ons nie meer soos kinders wat rondgeslinger word nie. Dan is ons 'n eenheid. 'N een man wat gaan en wat in God se krag opreit en wat mooi luister na sy stem en bereid is om met geen selfsug in ons hart ja te sê vir God se plan, nie vir my nie, vir ons. Right. Ek gaan vir ons bid vanoggend. Here Jesus, ons wil net so dankbaar in ons harte vir die werk wat U gedoen het. Jesus, dat U gekom het en U bereid was om alles neer te lê. Here, ons is nie daar nie. Ons is nie naby daar nie, maar ons kan net vanoggend onsself oorgee aan U en sê dat ons weet dat U kan ons verander en U kan ons saam bind. Here, met bande wat nie gebreken word nie. Here, wat maak dat ons nie soos golwe heen en weer geslinger gaan word nie. Maar dat ons een sal wees in U en dat U seën op ons sal rus, Here. soos wat die sent was aan 133, dis soos die olie wat afloop van die baard van Aaron, af op sy kleed, dis soos die dou wat op Hermon val, op die berg van Hermon, daar waar u seën gebied, daar waar daar eensgesindheid is, daar waar broers saam woon. Here, en wat ons vandag net wil kom doen, is om ons harte oop te maak vir u, en te sê, Here, werk in ons harte, Here, om ons te bring tot 'n punt, waar ons rarig net hier die goddelike doel voor oor sal hê. En Here, waar u ons dan stap vir stap lei, as gemeente saam, om u koninkryk te vestig in ons gemeenskap. Here, ons lig die gemeenskap om ons tot u op tot u. Here, ons weet daar so baie mense daar buite, Here, wat rondgeslinger word deur bedrieërye, deur allerlei leerstellinge. Here, deur sleeheid en listigheid, Here, mense wat kom, Here, wat nie hierdie ding verstaan nie, wat mense tot die val wil bring, wat rond wil karring, Here. En ons wil net sê, hier in ons midde, Here, vestig u eenheid, maar 'n ware eenheid, Here. Nie eenheid deur werke nie, Here, maar eenheid in hart en dan 'n eenheid in gesindheid, dat ons dieselfde doel voor oë sal hê. Werk dit op die sovereign manier, Here, werk dit in ons harte. Ons kom maak ons harte oop vir u.